cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi ne vom întâlni din nou în jurul subiectului foarte interesant, și anume este vorba despre credința noastră ortodoxă primită prin descoperirea lui Hristos, pe care a vestit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici, întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice și curățită de orice micșorare, adăugire sau răschimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de Sfinții Părinți ca inovație sau însuflețire a diavolului. Vreau să fac cunoscut că aceste citate sunt culese din canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, carte semnată de către arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, un nume de mare rezonanță între cei ce alcătuiesc elita teologilor ortodoxi contemporani și tipărită cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Antonie, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, la Sibiu în anul 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la colecția oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe sau Nomocanonul în 14 titluri, alcătuit la anul 883 și aprobat de sinodul desfășurat la Constantinopol în anul 920. Mai conține și enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848. Citatul menționat în titlul lucrării de față este conținut în paginile 595 la 600 de subtitlul Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, Epistola Enciclica a Bisericii Una, Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Iar ceea ce facem noi acum nu este decât a ne conforma cu sfintele învățături și dreptele îndrumări pe care le primim la paginile 595 și 598 ale cărții amintite. Citez. Trebuie ca propovăduirea evanghelică, sfântă și dumnezeiască a răscumpărării noastre să fie vestită de către toți așa neschimbată și să fie crezută în veci așa de curată cum a descoperit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici Mântuitorul nostru și, în sfârșit, așa neatinsă cum ne-au predat-o de obște atâția și atât de mari de Dumnezeu purtători, părinți ai bisericii, cei de la marginile pământului, care au repetat aceleași graiuri și au învățat până la noi în sinoade de fiecare în parte. Învățătura bisericii creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinții Apostoli, de Sfinții Părinți și de sinoade. Amen. Dragi ascultători, materialul pe care l-am pregătit pe tema aceasta, fiind destul de vast, trebuie să fie împărțit pe mai multe seriale. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, ne vom îndeletnici în cadrul celui de-al șaptelea serial al întâlnirilor noastre și vom afla imediat că acesta este serialul 7, linioară 1, deoarece avem 5 subseriale cu subiectul botez. Potrivit schemei pe care ne-am propus-o în planul de alcătuire al mesajelor, vom trata acest subiect din perspectiva Scripturii, după care vom prezenta opinia părinților bisericii și a altor scriitori bisericești cu privire la botez. Subiectul acesta însă a necesitat un volum de informații mult mai mare decât cele dinainte, motiv pentru care va fi difuzat pe parcursul a 6, haideți să le numim, subseriale. Gândurile cuprinse în acest material au fost împărțite pe 3 capitole și respectiv mai multe subcapitole după cum urmează. Capitolul 1. Noțiuni generale. În cadrul acestui capitol vom discuta despre apă și botez, însemnătatea botezului în lumina Scripturii și câte feluri de botezuri există. În cadrul capitolului 2, pe care l-am intitulat Botezul pe paginile Sfintei Scripturi, vom afla care sunt etapele săvârșirii botezului, așa cum sunt prezentate de Scriptură. Vom vorbi apoi despre natura raporturilor de relații dintre candidat și botezul în sine. După aceea vom trata scufundarea trupului din afară în apa botezului, se înfăptuiește numai în temeiul și ca urmare a scufundării sufletului din lăuntru în moartea lui Hristos prin pocăință. Și ultimul subcapitol este botezul copiilor mici. Al treilea capitol poartă titlul Botezul în învățătura părinților bisericii și în cadrul acestui capitol ne vom îndeletnici cu ce este botezul? Părinții bisericii apără cu probe copleșitoare temeiurile de bază ale botezului care sunt credința și desăvârșita conștientizare a actului în sine din partea candidatului. Iar la urmă vom vorbi despre condițiile, temeiurile și maniera practicării botezului în înțelegerea Sfinților Părinți ai Bisericii. Vom începe așadar cu începutul, capitolul 1, noțiuni generale. Prima dată vom vorbi despre apă și botez. Dragii mei, este bine știut că doctrina botezului este una dintre cele mai controversate teme în creștinism, deoarece poate fi speculată foarte reușit de către Satana în vederea înșelării oamenilor lesne crezători. Poate oricine să citească oricare din toate Bibliile ortodoxe care s-au tipărit vreodată și să deschidă la 1 Petru, capitolul 3, versetul 1, ca să vadă limpede că în niciuna din ele nu se vorbește despre botez ca având ceva de a face cu mântuirea. Cufundarea trupului în apă nu este nimic altceva decât un simbol al arătării în afară a mântuirii care a avut loc în lăuntru. Avem astfel, spre exemplu, Biblia lui Cantacuzino, prima Biblie care s-a tipărit la anul 1688, aceasta vorbește despre botez ca despre o pildă. Biblia lui Galaction ca închipuire a mântuirii. Biblia lui Anania prezintă botezul ca pe o prefigurare și așa mai departe. Și tot atât de categoric este arătat în versetul citat despre botez că nu este nici curățirea trupului de întinăciunile lui. Biblia arată că botezul nu generează nici un fel de acțiune, nu exercită niciun fel de influență asupra celui botezat, nici asupra duhului, nici asupra sufletului și nici atât asupra trupului omenesc. Botezul nu transmite niciun gen de însușiri făpturii aceluia care îl primește. În afară de udarea cu apă a trupului, botezul nu exercită nici un fel de acțiune asupra persoanei care se botează. Botezul își extrage valoarea numai din acțiunea interioară care a avut loc la nivel de duhul omului născut din nou deja. Botezul nu are nimic magic în el. Dacă Dumnezeu încuviințează un botez, aceasta se datorește nu apei în care a fost cufundat botezatul, nu în slujbele și ceremoniile cele mai pompoase care ar fi putut avea loc cu prilejul botezului și nici atât în ceea ce crede sau consideră persoana în cauză despre apa în care este cufundat. Cufundarea trupului în apă își extrage valoarea de botez din cufundarea sufletului mai întâi în Hristos. Un om care nu a pus capăt părerilor lui personale sau ale altor oameni despre Dumnezeu, adică nu a murit în înțelegerea sa față de tot ce vine din partea făpturii omenești cu privire la mântuire, poate să se cufunde în apă în toate zilele vieții lui, având parte de cele mai alese slujbe bisericești de fiecare dată. Înaintea lui Dumnezeu, totul este nul. Pe când cufundarea în apă numai o singură dată a unui om care își cufundă mai întâi mintea, sufletul și duhul lui în Hristos prin pocăință, da, o astfel de cufundare este primită de Dumnezeu ca botez din pricina cufundării lui interioare în Hristos. Numai această cufundare al lăuntrului omului în moartea lui Hristos va da valoarea și calificativul de botez a cufundării trupului unui om în apa botezului. Prin această cufundare a lăuntrului în moartea lui Hristos, trebuie să se înțeleagă capitularea omului în fața tuturor și a oricărei cerințe a lui Dumnezeu privind viața, moartea și veșnicia. După cum omul Hristos s-a deșertat de sine însuși până la punctul de neputință absolută și desăvârșită, s-a smerit și s-a făcut ascultător chiar până la moarte de cruce, tot așa omul care se botează consimte că se pleacă în fața oricărui cuvânt al lui Dumnezeu adus prin descoperirea lui Hristos. Haideți acum să vorbim ceva despre însemnătatea botezului în lumina Scripturii. Am vorbit mai sus despre relația dintre apă și cel botezat, deci despre partea exterioară. Acum să vorbim despre realitatea interioară, despre însemnătatea spirituală pe care a acordat-o botezului, acela care a instituit acest act. La punctul acesta vă solicit să-mi acordați o luare aminte deosebită, deoarece s-ar putea să auziți ceva lucruri noi cu care nu sunteți obișnuiți încă. Prima dată se cere să stabilim însemnătatea pe care o are botezul în opera mântuirii. Pentru aceasta ne raportăm puțin la Ioan Botezătorul și slujba lui. Se știe foarte bine că Ioan Botezătorul nu era calea mântuirii, ci pregătitorul ei. Botezul lui, de asemenea, nu era botezul cel real, adică nu era cufundarea în moartea Domnului și învierea la o viață nouă, dar era pregătitorul acestui tip de botez. Dacă deci icoana, numai închipuirea adevăratului botez, venea din cer, așa cum găsim la Matei 21-25, și nu putea fi ocolită de cei care doreau iertarea păcatelor, după cum găsim la Matei 3-6, Marcu 1-4 și Luca 3, cu cât mai mult botezul real, botezul Domnului Iisus, care El însuși vine din cer, nu poate fi ocolit de aceia care doresc mântuirea. Dacă la botezul lui Ioan nu erau primiți oameni inconștienți sau oameni care nu-și mărturiseau păcatele, pentru aceasta citiți atent Matei 3:7, Luca 3:7 și 8. Dacă deci la botezul lui Ioan nu erau primiți oameni inconștienți care nu-și mărturiseau păcatele, nu erau primiți nici pruncii, cu cât mai mult la botezul real, așezat de însuși Mântuitorul Hristos, se cere credință și primirea conștientă a tot ce ne învață Hristos. Încă ceva cu privire la importanța botezului instituit de Mântuitorul Hristos. La Faptele Apostolilor, capitolul 19 cu versetul 3, întâlnim niște ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Ei nu primiseră botezul nou testamental și de aceea nici nu credeau bine. Adevărata credință în Domnul Iisus nu este despărțită de botez. Cine crede în El se botează. Cine nu se botează nu crede bine în El. Acești ucenici ai lui Ioan Botezătorul ziceau că ei cred bine, dar de fapt nu credeau. Numai din clipa botezului în numele Domnului Iisus, credința lor a primit pecetea adevărului. Privit din perspectiva lui Dumnezeu, botezul nu are de-a face cu păcatul și nici cu păcatele. Trebuie să fim bine lămuriți în privința aceasta. Păcatul a fost tratat de Mântuitorul pe cruce, iar păcatele au fost tratate de sângele vărsat pe cruce. Păcatul a fost dezbrăcat de puterea lui prin slăbiciunea lui Hristos care s-a lăsat răstignit. Găsim aceasta scris la 2 Corinteni 13 cu versetul 4. Iar păcatele au fost șterse, spălate de sângele care a curs pe crucea lui Hristos, cum găsim la Coloseni 1 cu 14 și Efeseni 1 cu versetul 7. Acum, desigur, este foarte adevărat că prin cufundarea în apă cu prilejul botezului noi mărturisim moartea față de toate păcatele și față de întreg trecutul nostru păcătos. Acesta este un mare adevăr, dar botezul în sinea lui are de-a face cu păcătosul, cu persoana care se botează. Persoana care se botează face o declarație exterioară prin apa botezului, mărturisind o anumită poziție interioară pe care a adoptat-o inițial în raporturile lui cu Dumnezeu. Botezul este constituit din două acte la care cel ce botează supune pe cel care se botează. Este vorba despre cufundarea celui botezat în apă, apoi scoaterea lui afară din apă. Cufundarea în apă reprezintă afundarea în moartea lui Hristos, iar scoaterea la suprafața apei simbolizează învierea la o viață nouă împreună cu Hristos. Acum urmează să discutăm lucrarea interioară despre care am amintit că are loc la nivel de duh în inima celui ce se botează, adică moartea împreună cu Hristos și învierea împreună cu El. Am vorbit noi despre acestea și în cadrul serialului Pocăința. Cea mai grăitoare ilustrație din care putem înțelege profunzimea învățăturii despre botez este botezul Mântuitorului. Episodul acesta din viața pământească a Mântuitorului ne va lămuri pe deplin înțelesul pe care l-a dat Dumnezeu botezului. Am arătat deci mai sus că 1. Botezul trupului în apă capătă sens și este primit de Dumnezeu ca atare numai în temeiul unei lucrări lăuntrice care a avut loc în profunzimea cea mai tainică a ființei celui care se botează. În al doilea rând am arătat că botezul nu are de-a face cu păcatul și nici cu păcatele, ci cu atitudinea celui care se botează față de Dumnezeu. Și în al treilea rând am arătat că atitudinea aceasta, luată în raport cu Dumnezeu, reprezintă capitularea totală și absolută în fața lui Dumnezeu a celui care se botează. Iar această capitulare absolută a celui care se botează înseamnă moartea sa față de sine, pentru ca apoi să învie față de Dumnezeu împreună cu Hristos la o viață nouă. Ei bine, toate aceste realități lăuntrice ale raporturilor sale cu Tatăl se văd lămurit în viața Mântuitorului. El arată în cele mai simple cuvinte moartea sa, desăvârșită față de sine, în relație cu Tatăl, prin cuvintele de la Evanghelia cea după Ioan, capitolul 5, versetul 19, care astfel glăsuiesc. Adevărat, adevărat, zic vouă, fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face acelea, adică Tatăl, acestea le face și fiul în tocmai. Sau așa cum spune mai jos la versetul 30, tot din Ioan 5, citesc: eu nu pot să fac de la mine nimic. Precum aud, așa judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut la voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Dacă vreți, haideți să-l mai ascultăm o dată pe Mântuitorul, vorbind la Ioan, de data aceasta capitolul 8 cu versetul 29, spunând următoarele: cel ce m-a trimis, adică Tatăl, este cu mine. Nu m-a lăsat singur, fiindcă eu fac pururea cele plăcute lui. Și încă o dată să-l mai auzim pe Mântuitorul la Romani, capitolul 15, versetul 3. De fapt, aici se vorbește despre felul lui de viață, unde se spune căci și Hristos n-a căutat plăcerea sa. Dragii mei, iată cum se adeveresc în viața personală a Mântuitorului, rețineți, omul Hristos. Cum se adeveresc în viața lui cele ce am arătat mai sus cu privire la botez? Botezul în apă, pe care îl recunoaște Dumnezeu în viața unui om, este numai botezul aceluia care, în relația cu Dumnezeu, nu face nimic de la sine însuși, ci, la fel ca și Iisus, face numai lucrurile pe care le vede la Tatăl Său, adică la Dumnezeu. Iisus a făcut toată viața lui numai lucrurile plăcute Tatălui. Iisus n-a căutat niciodată plăcerea sa. Iisus se comporta față de sine însuși ca față de un mort. În viața lui Iisus nu exista nici o umbră de intervenție de orice natură, din partea sa sau din partea oricărei alte făpturi din întreaga creație a lui Dumnezeu. În Iisus stăpânea în toată plinătatea și desăvârșirea voia și plăcerea Tatălui, deoarece El se golise de sine însuși și de orice altă intervenție străină până la absolutul desăvârșit. Aceasta, deci, înseamnă moarte față de sine. Aceasta este pocăința adevărată. Și pentru că Iisus a trăit real moartea sa desăvârșită față de sine, nefăcând niciodată nimic de la sine însuși, de aceea Dumnezeu a confirmat primirea botezului său, deschizând cerul și făcând acea declarație minunată din Luca 3, versetul 22, prin care arăta că acesta este fiul său prea iubit, în care își găsește toată plăcerea. Acum trebuie ținut cont de faptul că Dumnezeu a făcut această declarație publică despre Fiul Său cu mai multe scopuri. Putem însă să credem cu toată certitudinea că unul din scopurile pe care le-a avut Dumnezeu în vedere deschizând cerul și făcând acea declarație față de Fiul Său a fost și să ne ofere nouă un tablou real a ceea ce înseamnă cu adevărat botezul plăcut și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Învățând de aici că, dacă vrem ca botezul nostru să fie luat în considerație înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie precedat de actul pocăinței interioare prin care consimțim la fel ca și omul Hristos, că din momentul acela înainte, noi nu mai trăim după învățăturile și perceptele izvorâte din gândirea noastră, din gândirea altor oameni și nici chiar din gândirea venită din partea celor mai strălucitori îngeri din cer. Botezul primit înaintea lui Dumnezeu este numai acela precedat de moartea față de noi înșine, adică încetarea de a lua sfat de la orice ar veni din partea noastră, din partea oricărei alte făpturi omenești și chiar din partea îngerilor, pentru a trăi numai și numai după îndemnurile, voia și plăcerea lui Dumnezeu. Înțelegem noi de ce am spus mai sus că botezul nu are de-a face cu păcatul și nici cu păcatele? Este foarte adevărat că, prin afundarea în apă, care este simbolul îngropării trecutului nostru, îngropăm deopotrivă și păcatele împreună cu tot trecutul nostru păcătos. Dar botezul privește strict poziția, relația pe care păcătosul o alege în raport cu sine și cu Dumnezeu. Aici nu e vorba despre lucrurile din viața lui, fie păcate, fie o viață de cea mai înaltă moralitate, ci aici este vorba despre sinele său, despre sine însuși, despre ceea ce se decide să facă el de acum înainte în ce privește normativele de viață. Fie că a fost cel mai mare păcătos, fie că, hai să zicem, prin metoda reducerii la absurd, că n-ar fi făcut niciun păcat niciodată, starea lucrurilor din viața omului nu are nimic de a face cu botezul. Botezul se raportează strict la atitudinea omului față de sine și de lucrurile din el, bune și rele deopotrivă, acceptând să moară față de el însuși și față de lucrurile din el, bune și rele deopotrivă. Cea mai zdrobitoare dovadă a temeiului acestei afirmații ne oferă botezul Mântuitorului despre care tocmai am vorbit mai sus. Botezul este botez numai atunci când exprimă în afară o realitate din lăuntru. Gândindu-ne acum la botezul Mântuitorului din perspectiva afirmației potrivit căreia botezul nu are nimic de a face cu lucrurile din viața celui ce se botează, ci are de a face cu poziția față de sine și de Dumnezeu a celui ce se botează, amintim că temeiul botezului Mântuitorului stătea în moartea sa față de sine, evidențiată în textele Scripturii de la Ioan capitolul 5, versetul 19 și 30. Atunci când Dumnezeu a deschis cerul și a mărturisit că Iisus este Fiul lui prea iubit, în care își găsește toată plăcerea, nu s-a referit la dumnezeirea lui Hristos. Căci dacă ne referim la dumnezeirea lui, Hristos a fost și a rămas din totdeauna Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, din veșnicii și până în veșnicii. Ca fiu al lui Dumnezeu, este de la sine înțeles că Mântuitorul n-a încetat niciodată să fie fiul Tatălui prea iubit. El a fost aceasta din totdeauna și așa va fi cât vor ține veșniciile. Dacă deci Dumnezeu a deschis cerul atunci, cu prilejul botezului și a mărturisit despre Iisus că este Fiul Său preiubit, în care își găsește toată plăcerea? Ascultați, a făcut mărturisirea aceasta în mod specific cu privire la umanitatea Fiului Său, omul Iisus Hristos. Prin mărturisirea aceasta, Dumnezeu a încuviințat botezul în apă al Fiului Său, al părții lui omenești, a omului Iisus, prin aceea că avea la bază moartea lui ca om față de sine însuși, dovedită cu prisosință, începând chiar cu momentul acceptării voii Tatălui de a fi trimis pe pământ ca să moară pentru noi și în locul nostru. Iar după aceea, pe tot parcursul vieții sale, deși el era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, n-a încetat niciodată ca, în ce privește alcătuirea sa umană, să trăiască absolut și cu desăvârșire mort față de sine. Orice ar fi făcut omul Iisus înaintea lui Dumnezeu, n-ar fi putut fi decât bine și slăvit. Cu toate acestea, în latura lui umană de fiu al omului, Iisus și-a respectat cu desăvârșire limitele sale de creatură în relație cu Creatorul. Este adevărat, vorbim despre un mister pe care nici eternitatea nu ni-l va putea lămuri pe deplin, și anume misterul Dumnezeului Creator îmbrăcat în haine de creatură îndumnezeită. Dragii mei, am încercat până la punctul acesta să demonstrăm că, în esența lui, botezul nu este corelat la starea de păcătos și păcate, ci la persoana păcătosului. Iar acum, chiar dacă nu este tema botezului, o să spunem câteva cuvinte despre declarația paradoxală a Mântuitorului prin cuvintele Fiul nu poate face nimic de la sine însuși. Am tot vorbit noi despre asta mai sus și mi se pare momentul potrivit să adâncim puțin această declarație a Mântuitorului. Vreau ca mai întâi de toate să amintim aici că Mântuitorul n-a spus aceste cuvinte numai așa ca pe o poezie. Nu, nici vorbă. Orice cuvânt din viața sa și orice atitudine ale sale au fost întotdeauna adevăr pur dumnezeiesc. Când el a spus că nu poate face nimic din sine însuși, apoi oameni buni, trebuie să înțelegem că el chiar nu putea. Față de sinea lui, el, omul, Iisus, se comporta exact ca și cum nu exista. El se raporta la ființa sa în absolut toate compartimentele vieții sale ca la un mort. Despre orice ar fi putut fi vorba în legătură cu personalitatea sa, dar să nu uităm, este vorba despre personalitatea sa în latura umană, omul Iisus, cum ar fi gândirea lui, simțirile sale, plăcerea sa, voința sa, reacțiile sale, sentimentele sau resentimentele sale, în toate cele ce priveau într-un fel sau altul ființa sa, omul Iisus Hristos era ca inexistent, punct. Așa după cum un mort nu reacționează față de cei ce stau lângă coșciugul său, nici la strigătele sfâșietoare ale cele mai dragi ființe din lume lăsate în urmă și nici la cele mai cumplite hule ce i s-ar putea aduce de către cineva care nu l-ar fi iubit, tot așa nimeni n-a putut face niciodată pe omul Iisus Hristos să reacționeze la vreo sugerare de orice fel care să nu fi venit direct de la Tatăl lui. Omul Iisus a fost mort față de sine în toată puterea cuvântului, mort ca și cum nici n-ar fi existat. Toată existența lui era numai în relație directă și nemijlocită cu Tatăl. Bine, bine, dar în cazul acesta cum stăm cu dumnezeirea lui? Cum adică nu putea acela la al cărui simplu cuvânt eu sunt, au căzut cu fețele la pământ înaintea lui o droaie de oameni veniți înarmați cu săbii și ciomege să-l ia prins în grădina Ghețimanii, cum vedem la Luca 22? Cum adică nu putea el, acela care a însănătoșit oameni bolnavi de tot felul de boli incurabile, oameni ciungi, muți, orbi și ologi din naștere, el care a sculat morți din morminte, el să nu poată face nimic? O, da, stați puțin, nu uitați. El nu a spus numai că nu poate, ci că nu poate din sine însuși. și de ce nu putea chiar nimic din sine însuși? Uitați de ce. Ca om, Iisus s-a deșertat pe sine și s-a îmbrăcat în toate atributele unei ființe create. Rețineți, aici nu e vorba că Iisus ar fi fost creat. Asta este o mare erezie, ci doar că El s-a deșertat pe sine ca să se îmbrace în ființă creată, așa cum bine arată textul de la Filipeni capitolul 2, versetele 6 până la 8. Ei bine, în statutul acesta de ființă creată, așa cum suntem noi, Iisus a arătat exact ceea ce suntem realmente în noi înșine, adică niște ființe totalmente neputincioase, exact figura unui mort. Singura deosebire dintre noi și un mort intervine în alegerea pe care o putem face cu privire căruia dintre cele două puteri, Dumnezeu și Satana, să ne dăm pentru a-i face voia. Atât. În noi înșine și din noi înșine, noi nu putem face nimic mai mult decât ar putea face un mort în coșciug. Minunea alcătuirii omului stă tocmai în înzestrarea, în echiparea lui cu capacitatea de a face o alegere completamente liberă privind care dintre cele două forțe care animă creația să-l folosească. După cum nu poate mortul din coșciug intra deja în procesul de descompunere să facă ceva de la sine însuși, așa nu poate o ființă omenească să facă ceva, să inițieze ceva care să plece de la ea însăși. Omul nu poate face nimic altceva decât să aleagă pe cineva care să facă în el și prin el. Omul este numai o copie a lui Dumnezeu, nu originalul. Și oricât de reușită ar putea fi copia, ea niciodată nu va putea fi original. Originalul este unul. Altul ca el nu mai este, tocmai de aceea și este original. Dumnezeu este unul singur, altul în afara lui nu mai este. Viața vine de la el, iar el a făcut pe om doar ca o copie a lui. Haideți să ne gândim pentru un moment la o bancnotă de hârtie. Sunt oameni cu un talent de-a dreptul fenomenal la desen, care pot desena atât de perfect o bancnotă, încât niciun aparat să nu-l poată deosebi de original ca înfățișare. Cu toate acestea, în momentul în care bancnota este trecută prin fața aparatului care depistează codul secret introdus în materialul din care este confecționată bancnota, atunci iese la iveală copia că este copie, chiar dacă în aparență ar putea fi absolut identică. Ei bine, tocmai acest adevăr l-a demonstrat Iisus în statutul lui de om. El a arătat în mod desăvârșit care este adevăratul statut al omului cu referire la capacitățile sale personale. A arătat foarte simplu, dar de netăgăduit că, deși omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Creatorul, el nu este decât o copie, o creatură care nu poate face nimic din ea însăși. Tot ceea ce poate face omul este doar să asculte de una din cele două mari puteri care își dispută supremația în creație. Este vorba despre Dumnezeul Creator al tuturor lucrurilor care se văd și care nu se văd, izvorul a tot ce este viață și creație, iar cealaltă putere fiind Satana, căruia tot Dumnezeul Creator i-a conferit o anumită putere peste un anumit sector al creației și numai pentru o anumită vreme. Dragii mei, ne apropiem acum de încheierea acestui mesaj pe marginea botezului, este primul din cele cinci, și întorcându-ne la subiectul nostru, botezul, arătăm că prin botez, candidatul reclamă și recunoaște de bunăvoie și nesilit de nimeni autoritatea Dumnezeului Creator asupra ființei și vieții sale. Prin cufundarea trupului în apă, el face cunoscut lumilor văzute și nevăzute că, punându-și în valoare potențialul de liberă alegere, se leapădă de arborele său genealogic, care este rasa lui Adam, cel făcut din pământ, pentru a se naște din nou din Adam, cel născut din Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Iar prin ridicarea din apa botezului, candidatul mărturisește învierea lui împreună cu Hristos la o viață nouă, o viață care n-a fost niciodată cunoscută în toată istoria creației lui Dumnezeu. Prin ridicarea din apa botezului, candidatul declară înaintea tuturor lumilor văzute și nevăzute, înaintea cerului și al iadului, înaintea lui Dumnezeu și a lui Satana, că, punându-și în valoare toate resursele potențialului său de voință liberă, va alege permanent pe tot parcursul vieții sale care îi va fi dată de acum înainte să trăiască, numai prin energia vieții lui Hristos. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea gândurilor de mai sus și să binecuvânteze pe toți ascultătorii cu binecuvântările lui veșnice care se află în Domnul Iisus Hristos de acum și în veci de veci. Amin.